Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce nu se micșorează tarifele la gaze? Unii experți spun că la mijloc ar fi interese politice. Și-a început activitatea primul parc pentru tehnologia informației din Moldova, dar nu toată lumea este încântată.
Cred că companiile ca entități ar fi foarte interesate să devină membri acestor parcuri IT, astfel lăsând oamenii oarecum să piardă de pe urma acestei decizii.
Și noi dezvăluiri despre furtul miliardului cu ramificații scoțiene. La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a convocat o ședință de urgență a Centrului Operațional de Dirijare în situații excepționale, în care a cerut măsuri ferme și eficiente pentru această noapte. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, 284 de localități din partea de sud și de centru a Moldovei nu au lumină. 98 de echipaje sunt în teren pentru reconectarea consumatorilor, informează agenția IPN cu referire la datele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Circulația este stopată pentru camioane pe porțiunea de drum Neninoi, Căușeni-Palanca, pentru a evita blocarea acestora. Este îngreunată circulația mijloacelor de transport pe traseul Bălți-Florești. Este sistată activitatea a 7 posturi de trecere a frontierei și posturi vamale din partea de sud a Moldovei. Drumul de acces spre postul vamal intern de control Hârboveț este blocat din cauza stratului mare de zăpadă. Este îngreunată circulația pe porțiunea de drum între municipiul Bender și localitatea Bulboaca. De asemenea, activitatea aeroportului din Chișinău este perturbată. La Chișinău a avut loc încă o ședință de judecată în dosarul Brăguță, care s-a desfășurat cu ușile închise. Potrivit presei de la Chișinău, au fost vizualizate înregistrări din izolatorul în care a fost deținut Andrei Brăguță. La proces a fost escortat un martor din partea acuzării, care în perioada respectivă se afla în izolatorul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, și anume Leonid Pleșca. Avocatul părții vătămate, Vadim Vieru, spune că în ședință au fost analizate noi detalii. 4 persoane sunt cercetate în stare de arest, fiind învinuite că l-au torturat pe Andrei Brăguță, iar 3 polițiști sunt în arest la domiciliu, fiind acuzați că nu au intervenit pentru a opri bătaia din celulă. Ministrul Afacerilor Interne și Integrării Europene de la Chișinău, Tudor Ulianovski, l-a primit pe reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea transnistreană, ambasadorul Victor Krijanivski, aflat într-o vizită de lucru în Moldova, relatează site-ul politics.md. Potrivit sursei citate, au fost exprimate speranțe că președinția italiană a OSCE va contribui la avansarea negocierilor în chestiunea transnistreană. Ministerul rus de externe a reacționat printr-o declarație față de legea adoptată astăzi de Parlamentul de la Kiev. Parlamentul Ucrainei a votat legea despre politica statului față de zonele din est, aflate sub controlul separatiștilor proruși. Legea va fi transmisă acum președintelui Petro Poroșenko pentru validare. Legea caracterizează Rusia drept agresori, iar regiunile Donbas și Luhansk, ca și peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, drept, cităm, teritorii ocupate temporar. Legea nu face vreo referire la înțelegerile de la Minsk, mediate de Uniunea Europeană. Ministerul rus de externe a dat o declarație în care se spune că legea reprezintă, cităm, o escaladare a situației cu consecințe impredictibile pentru pacea și securitatea lumii, spunând că legea ar putea pregăti, cităm, din nou, un nou război. Legea prevede blocarea comerțului și transporturilor cu regiunile separatiste, interdicție ce funcționează din anul 2017. Din 2014 și până acum, în conflictul cu separatiștii ruși, au fost omorâte peste 10.300 de persoane.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Mai mulți experți în energetică susțin că tarifele la gazele naturale achitate de consumatori ar trebui să fie micșorate cu 30%, pentru că și prețurile pe piața energetică internațională au scăzut. Astăzi, la o conferință de presă organizată în capitală, experții au acuzat Agenția Națională de Reglementare în Energetică că ar tergiversa în mod intenționat micșorarea tarifelor ca să o aprobe mai aproape de alegeri, oferind astfel guvernării motive de laudă. Mai multe în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Ala Ceapai.
Tarifele trebuiau revizuite încă acum jumătate de an, susțin experții. Principalul argument este că prețul de import al gazelor s-a micșorat cu peste 7% în 2016 și cu peste 28% în 2017 față de cel inclus în actualul tarif aprobat acum 2 ani. Prin urmare, în ultimii 2 ani, consumatorii au achitat în medie cu 1,5 miliarde de lei în plus față de costurile reale ale furnizorilor, spune expertul Ruslan Surugiu.
Conform metodologiei, ANRE-ul trebuie să revizuiască tarifele în două situații. Prima este la fiecare început de an și a doua situație este când componentele acestui tarif variază mai mult de 5%. Deci în cazul nostru a fost o reducere mult mai mare. Noi desigur ne dăm seama că chiar dacă Moldova Gaz va pretinde că a avut deveri financiare care trebuiau cumva acoperite, deci ANRE-ul trebuia foarte clar să spună că iată, noi nu reducem tariful la gaz pentru că acești bani vor merge pentru acoperirea anumitor deveri financiare. Și noi vrem să vedem care sunt acele deveri financiare și ce sume vor merge concret pentru acoperirea acestor deveri.
Un alt expert, Sergiu Tofilat, crede că micșorarea tarifelor este amânată în mod intenționat, iar la mijloc ar fi interese politice.
Considerăm că această tergiversare este de natură politică. Lucrul ăsta convine foarte bine Partidul Democrat, pentru că dacă tariful va fi redus în ianuarie, va trebui să-l reduc cu vreo 30%, dacă îl reduce în octombrie, în ajun de alegeri parlamentare, va fi cu vreo 45%. Și atunci Partidul Democrat o să vină în fața dumneavoastră și o să se laude că iată ce bravo sunt ei.
O micșorare substanțială a tarifelor a fost anticipată încă la finele anului trecut de deputatul Partidului Democrat de Guvernământ, Sergiu Sârbu.
Eu vă promit că la anul tariful la gaz se va micșora substanțial.
Spunea Sârbu în decembrie la o emisiune televizată. Expertul Sergiu Tofilat a amintit că și în 2016 un anunț al premierului democrat Pavel Filip a anticipat micșorarea tarifelor la gaze cu 11%, decisă în condiții netransparente de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Expertul spune că agenția ar trebui să fie un regulator energetic independent, nesupus politic, prin urmare, autoritățile nu ar avea pârghii de influențare a deciziilor luate de această entitate.
Ținând cont de faptul că ANRE trebuie să fie o instituție independentă, noi solicităm să fie anunțată ședință publică neîntârziat pentru a revizui tarifele la gazele naturale. Dacă ANRE va încerca să tergiverseze ajustarea tarifelor, asta nu va fi altceva decât o tentativă de a face campanie electorală pentru Partidul Democrat.
Nu am reușit să obținem o reacție din partea Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Într-un răspuns pe care instituția ne l-a oferit în luna august la același subiect, se spunea că în cazul în care evoluția prețului de import a gazelor va crea premize necesare pentru revizuirea tarifelor, aceasta se va face în termene proxime. Lucru care nu s-a întâmplat însă, deși prețul de import a gazelor a scăzut. Calculele experților arată că o eventuală reducere cu 30% a tarifelor la gaze naturale ar însemna și scăderea tarifelor pentru energia electrică și cea termică cu circa 15%. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex a preluat cazul tinerei care, la mijlocul lunii trecute, a avortat în toaleta Institutului Mamei și Copilului din capitală. Astăzi, organizația specializată în avocatura pentru drepturile omului a organizat la Chișinău o dezbatere despre calitatea serviciilor oferite în spitalele din Republica Moldova. De asemenea, avocatul Dumitru Slușarenko a prezentat concluziile propriei cercetări despre modul în care a fost asistată medical tânăra, al cărei nume mic a fost făcut în sfârșit public, anume Ecaterina. La dezbatere au fost prezenți medici, apărători ai drepturilor omului, femei care au trăit experiențe traumatizante în spitale. Iar despre concluziile discuției relatează Diana Răilanu.
La sugestia psihologilor, care susțin că Ecaterina încă nu și-a revenit din șocul trăit acum o lună, tânăra nu a participat la dezbatere, însă a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Dumitru Slusarenko. Între altele, ea a scris că tot ce își dorește este ca pe viitor, citez, mamele, femeile să nu treacă prin asemenea experiențe, să aibă parte de asistență medicală calitativă și atitudine umană, am încheiat citatul. Avocatul tinerei, care i-a oferit asistență juridică, juridică imediat ce povestea ei a devenit virală pe rețele sociale, Dumitru Slusarenko spune că în ultimele săptămâni a realizat propria investigație despre modul în care a fost îngrijită în spitale Caterina. Apărătorul a constatat mai multe încălcări ale protocolului întocmit de Ministerul Sănătății și care urma să fie respectat de către medici.
Caterina nu a fost practic supravegheată de medic. În salon a fost vizitată o singură dată de către medicul ginecolog după avort. A născut singură în toaletă, chiar dacă protocolul nu stabilește unde anume trebuie să nască femeia. Considerăm că este inadmisibil ca femeia să fie într-atât de nesupravegheată și nemonitorizată ca ea să nască haotic, coridoare sau în toaletă. Și asta considerăm că tot trebuie tratată ca o încălcare a protocolului. Noi am identificat cel puțin două pretinse cazuri de manipulare cu actele medicale. Primul este legat de gramajul copilului. Din spusele cel puțin a Ecaterinei și urmează să verificăm asta pe căile judiciare pe care le-am inițiat, copilul avea 540 de grame, iar în actele medicale, medicii au insistat să fie indicate 480. În extrasul de externare a fost indicată data de 15 decembrie, deși ea a fost externată la 14 decembrie și noi avem probe care pot confirma acest lucru. Ea a fost externată doar la câteva ore de la avort, într-o stare extrem de precară.
Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre relațiile moldo-române.
În timp ce câteva voci mai țipătoare din corul opoziției parlamentare socialiste nu contenesc să acuze România de intenții anexioniste și imperialiste față de Republica Moldova, întreținând astfel un curent românofob de peșteră, singurul lucru la care probabil pricep cel mai bine, la Chișinău piața financiar-bancară înregistrează o nouă prezență. Banca Transilvania a trecut în sfârșit prutul și s-a instalat pe malurile Bâcului. Împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Transilvania va deține o cotă de peste 66% din acțiunile Victoria Bank, una din primele trei bănci din Republica Moldova.
Majoritatea experților financiari spun la unison că sosirea acestei bănci la Chișinău este un semnal bun pentru economie. Firește și-ar fi dorit să vină și una nemțească, franceză, elvețiană, etc. Dar în plan politic, cât de benefică este venirea Transilvaniei?
Este un semnal bun, mai ales că Banca Transilvania este un jucător greu pe piața bancară a României. Va fi probabil și un impuls bun pentru politica de credite bancare din Republica Moldova, cu un impact pozitiv asupra atragerii investițiilor în diverse ramuri ale economiei naționale. În ceea ce privește aspectul social-politic, este important că această instituție bancară provine din România, din spațiul european, fapt care va lega și mai strâns finanțele și economia Republicii Moldova de spațiul comunitar și ar putea facilita efortul guvernării de asociere și integrare în Uniunea Europeană. Intrarea Băncii Transilvania pe piața bancară de la Chișinău se înscrie în cursul strategic al autorităților de integrare europeană.
Sunt convins că ați urmărit și dumneavoastră reacțiile oponenților politici ai guvernării. Ce au zis ei despre sosirea Băncii Transilvania la Chișinău?
Indiferent că sunt de dreapta sau de stânga, toți cei cu mintea trează realizează că intrarea Băncii Transilvania pe piața bancară reprezintă un pas important pentru modernizarea sectorului financiar bancar al Republicii Moldova și că prin parteneriatul acestei bănci cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor avea de câștigat în primul rând antreprenorii mici și mijlocii, cei care au nevoie de credite avantajoase pe termen lung pentru a-și dezvolta afacerile.
Acum întrebarea editorialiștilor. Prezența unei bănci din România la începutul anului în care se vor marca 100 de ani de la întregirea statului român, ghilimele, are vreo legătură cu manifestațiile care se vor derula sub genericul Centenarul Unirii?
Nu pare să aibă vreo legătură, mai ales că discuțiile asupra admiterii Băncii Transilvania pe piața bancară de la Chișinău s-au întins. Pe piața bancară de la Chișinău s-au întins pe parcursul mai multor ani, ajungând să finalizeze la acest început de an 2018. Este mai curând o coincidență că acest lucru s-a întâmplat în anul în care se va marca centenarul Unirii, dar o coincidență îmbucurătoare și să sperăm de bun augur.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Parcul pentru Tehnologie Informației Moldova IT Park și-a început activitatea. Primii 47 de rezidenți au semnat contracte de înregistrare miercuri. Este un proiect unic pentru Republica Moldova, lansat de comunitatea IT și sprijinit de guvern. Rezidenții, fie din țară, fie din străinătate, vor primi o serie de facilități, principalul dintre care ar fi taxa unică de 7% din vânzări. Legea cu privire la parcurile de acest fel a intrat în vigoare încă la începutul anului trecut. Experții însă au unele rezerve. Natalia Sergiev relatează.
Când e vorba de Moldova IT Park, cuvântul parc trebuie folosit cu ghilimelele de rigoare. Un parc pentru tehnologia informației nu este numai decât un spațiu fizic unde poți ajunge cu transportul public sau cu mașina. În cazul Republicii Moldova, acesta nu are infrastructură în sensul clasic al cuvântului și nici clădiri, cum se întâmplă cu incubatoarele din alte țări. E o entitate virtuală. Doritorii pot să depună dosarul online ca să beneficieze de acest sistem. Proaspătul rezident al Moldova IT Park, Alexandru Bejan, și-a deschis companie de consultanță în domeniul IT după ce a revenit la Chișinău din Belgia. El spune că e abia la început de drum, e singurul angajat al firmei, dar știe ce urmează să facă.
Deoarece este așa o posibilitate, poate să formez o echipă mea aici și să facem mai mulți contracte, poate cu alți țări sau avem alți clienți, deci să aducem mai mulți bani cu ajutorul deja la o echipă întreagă aici, Moldova. Asta ar fi ideea.
Intențiile tânărului antreprenor se aliniază cu scopurile declarate ale acestui proiect. Pe site-ul oficial al parcului IT e menționat că platforma organizațională are, citez, un set de mecanisme și facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă și atragerea investițiilor locale și străine. Taxa unică de 7% din venitul de vânzări nu e singurul beneficiu. Administratorii parcului promit că și pentru angajații rezidenților va fi avantajos. Conform legislației, salariații beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul respectiv. Însă, la punerea în practică a noii legi, pot apărea provocări. O sursă care a preferat să rămână anonimă afirmă că mulți s-ar bucura de creșterea salariilor, dar există totuși persoane care vor fi afectate negativ. Dacă ar urma să iasă în concediu de maternitate, sursa afirmă că va primi o indemnizație considerabil mai mică.
Din cauza că nu vom mai adăuga la fondul de pensii, la alte fonduri, respectiv, cred că ar beneficia de parcurile IT genurile de persoane care nu au interes în a acumula pensii sau a primi indemnizații de maternitate, de exemplu. Cred că companiile ca entități ar fi foarte interesate să devină membri acestor parcuri IT, astfel lăsând oamenii oarecum să piardă de pe urma acestei decizii. Dacă pentru angajator este vorba de un procent mic de oameni afectați negativ, pentru oameni afectați negativ este totul.
Iată și opinia administratorului Parcului pentru Tehnologie Informației Moldova IT Park, Sergiu Voitovski.
Am anunțat că vom seta ședințe tehnice la care vom invita experți tehnici de la toate autoritățile responsabile care vor fi gata să dea explicații. Atâta timp cât companiile nu au început raportare pe regim preferențial, este greu de spus despre careva dificultăți.
Există rezerve și la alte capitole. Vitalie Eșanu muncește în domeniul tehnologiilor informaționale încă din anii 90 și știe din experiența proprie lacunele legilor din acest domeniu. El spune că astfel de scheme se numesc gâturi economice și creează oportunități pentru corupție.
În general, statul cel mai prost manager, cred. Și din cauza asta aduce un foarte mare pierdere, sau spunem, de serviciu în domeniul tehnologiei informaționale, care e foarte dinamic, incluzând managementul la nivel de stat. De atât nu trebuie de reglementat nici cum industria IT-ului. Unica, eu ce cred că poate să facă, cumva să anuleze doar taxa pe valoare adăugată pentru companiile de IT. Eu cred că cea mai mare problemă. De atât că companiile de IT nu concurează la nivel de salarii cu companii din alte țări. da, cu specialiștii, dar cum, la nivel de TVA.
Vorbind despre beneficii, experții cu care am discutat spun că atunci când ai de achitat 7% din vânzări, există un stimulent să înregistrezi compania, să ai vânzări legale și să eviți salariile în plic, ceea ce ar rezolva o serie de probleme sistemice. În același timp, experiența țărilor din Europa Centrală și de Est arată că facilitățile fiscale, mai ales cele care țin de impozitul pe venit, s-au dovedit ineficiente, susțin unii specialiști. Rămâne de văzut cum rezidenții și administratorii Moldova IT Park vor naviga aceste provocări. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Anchetatorii au spus deja că în furtul miliardului descoperit în 2014 în Republica Moldova s-au folosit multe scheme semilegale și ilegale pentru a scoate și spăla banii furați. Iar în cazul moldovean, chiar dacă este poate cel mai mediatizat, nu este singurul din țările în tranziție. Anchetele lansate cu ajutorul unor firme străine încearcă să afle unde au ajuns banii și cum ar putea fi recuperați. Unii spun că printre construcțiile financiare folosite sunt și așa numitele parteneriate limitate ale Scoției. O relatare a agenției France Press pe această temă este prezentată de Ileana Giurchescu.
Aceste parteneriate au fost create în secolul trecut pentru a facilita arendarea terenurilor agricole. Între timp sunt folosite din ce în ce mai des pentru spălarea banilor murdari din Europa de Est. Remarcă mulți experți. Este menționat exemplul unui mic apartament din Edinburgh, de exemplu, în care își aveau sediul sute de astfel de parteneriate, inclusiv cel numit Fortuna United, implicat în furtul miliardului din Moldova. Numărul parteneriatelor a explodat în ultimii ani, declară pentru AFP și Ben Kodok, expert financiar la Transparency International. În schema folosită pentru spălarea banilor din Moldova s-au folosit peste 100 de astfel de parteneriate limitate, declară Kaudoc. Unele au cumpărat acțiuni la bănci, chiar pachetul majoritar, pentru ca ulterior băncile preluate astfel să ofere credite în condiții destul de dubioase unor firme care erau controlate însă de aceleași persoane. Ca orice persoană juridică, parteneriatele limitate pot avea averi și pot lua credite, pot fi și înregistrate ca parteneriatul între două companii, până anul trecut, fără obligația de a identifica pe cei care se ascund în spatele acestei scheme. Parteneriatele limitate au fost folosite și în alte scheme cunoscute de spălare de bani din Rusia și Azerbaidjan, ambele descrise în detaliu în investigațiile jurnaliștilor din proiectul pentru investigarea corupției și crimei organizate. În ianuarie, o altă investigație, condusă de data aceasta de postul de televiziune Al Jazeera și cotidianul scoțian The Herald, a descoperit că parteneriatele limitate au fost folosite și de asociația fostului președinte ucrainean Viktor Yanukovych, implicați într-un scandal financiar de peste 1,5 miliarde de dolari. Știm că parteneriatele limitate sunt între timp un element fix în multe scheme de spălare a banilor, a recunoscut și purtătorul de cuvânt al Agenției Britanice pentru Combaterea Crimei, pentru că ce le face atractive pentru tranzacții legale, le face atractive și pentru tranzacții ilegale. Ben Kaudoc de la Transparency International atrage atenția că în 2009 erau înregistrate 619 parteneriate limitate. În 2015, numărul acestora crescuse la 5.000, iar în 2016, 70% din parteneriate erau controlate de companii anonime din așa numite paradise fiscale ca insulele Belize sau Seychelles. Anul trecut, guvernul britanic a schimbat legea, obligând parteneriatele să precizeze măcar identitatea proprietarilor importanți, dar cele mai multe se pare că au ignorat pur și simplu noile regulamente.
A fost Ileana Giurchescu. Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, reacții la numirea unui nou premier social-democrat la București, Tania Radu.
Florin Negruțiu de la Republica.ro nu a sperat că președintele Klaus Iohannis chiar va juca de data asta. Dincolo de lipsa de încredere citibilă într-o asemenea poziție, el adaugă: orice om cu minte ar fi procedat la fel. Adminterea ar fi riscat suspendarea, o lună de tărician la Cotroceni, blitzkrieg instituțional total începând cu justiția. Apoi, anticipatele cerute de PNL, continuă Florin Negruțiu, erau o aiureală, cu cei din opoziție mai ocupați anul trecut să se mănânce între ei sau să aprindă lanterna telefoanelor decât să vină cu o alternativă la Partidul Stat. Am încheiat citatul. Ceea ce îi se pare acestui comentator că trebuie reproșat președintelui e modul în care și-a anunțat decizia. cităm din nou, să spui că acorzi Partidului Social Democrat o nouă șansă, să declar că ai mari așteptări, înseamnă că ai fost puțin plecat din țară în ultimul an. Încheiat citatul. Andreea Pora a prevăzut încă de ieri, în ediția electronică a revistei 22, soluția anunțată de președinte în cursul după amiezii. Ea scria, ce va face președintele Iohannis? Ținând cont de marja de manevră redusă, cred că nimic. Nu are contraargumente valide, cel puțin din ceea ce a ieșit public până acum, împotriva lui Dăncilă. Femeia este europarlamentar, personal nu are vreun dosar, nu îi se știu legături cu serviciile, e bine deghizată, complicat de respins. Am încheiat citatul. Până la urmă și Cristian Hrițuc de la știrpesurse.ro, care își începe furtunos anti-Iohannis articolul, admite că președintele avea un spațiu mic de manevră, mai ales după o anume clarificare a Curții Constituționale. În schimb, nu ar trebui să-i fie iertată cedarea fără luptă și discursul execrabil, dar mai ales, spune el, faptul că și-a dezamăgit susținătorii care tocmai se pregăteau de un meeting de proporții duminică. Cităm, de ce ar mai ieși în stradă manifestanții care au protestat la momentul ordonanței de urgență 13? De ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție și-ar mai face treaba la capacitate maximă când știu că oricum nu se poate face nimic? Iohannis a dat o șansă PSD, așa cum singur spune, dar nu i-a dat nicio șansă electoratului anti-PSD. Am încheiat citatul. În cursul zilei de azi, analiștii de la Hot News, Cristian Pantazi și Dan Tapalagă, au sintetizat pozițiile exprimate în presă pro și contra soluției Viorica Dăncilă premier, după care s-au plasat clar pe o poziție critică, cel puțin din punct de vedere tactic. Președintele Klaus Iohannis, scriu ei, s-a grăbit să accepte propunerea PSD în loc să aștepte până după marele protest anunțat pentru data de 20 ianuarie. Decizia a demobilizat masiv publicul. Tapalagă și Pantazi nuanțează însă. În opinia lor, se vede la fel de bine un lucru, mutarea vinovăției. În acest moment, pe Klaus Iohannis, servește de minune intereselor grupării Dragnea. Am citat de pe site-ul Hot News. Mai multe publicații anunță non-stop de ieri câți prieteni pe Facebook a mai pierdut șeful statului. Într-adevăr, nu se știe ce se va alege de meetingul anunțat pentru duminică. Radu Vancu reamintește însă pe contributors.ro că nu trebuie pierdut din vedere pentru ce urmează să iasă oamenii în stradă. Cităm, dacă nu ieșim în 20 ianuarie, Dragnea și-a atins un scop chiar mai important decât numirea Vioricăi Dăncilă. Ne-a ucis într-o singură zi speranța care ne-a ținut 365 de zile în stradă. Cele mai importante lucruri acum sunt următoarele două. Să luptăm ca legile justiției, așa cum sunt ele malformate de PSD, să nu intre în vigoare și să așteptăm ca efectele dezastrului economic al PSD să dezvrăjească tot mai mulți dintre votanții PSD. Și asta să determine pe cei neutri să iasă din letargie. L-am citat pe Radu Vancu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, director la Expresul de Ungheni.
Proiect impresionant pentru marcarea centenarului Mare Uniri la Ungheni, Spărenți și Călăraș. În vara anului curent, la Ungheni va fi organizată o nouă tabără de sculptură prilejuită de acest eveniment, a declarat pentru Expresul primarul Alexandru Ambros. Potrivit dânsului, vor participa sculptori din orașele înfrățite cu Ungheniu, Iași, Cluj-Napoca, Reghin, Dorohoi. Vor fi bineveniți sculptori din alte zone, iar la final se dorește ca la Ungheni să rămână încă 12-15 sculpturi, pe lângă cele aproape 50 existente. La Nisporeni, cu aceeași ocazie, va fi înveșnicit numele generalului Constantin Dragu, grație instanțelor căruia a fost construită în perioada interbelică Casa Națională, primul cămin cultural construit în afara vechiului regat. Pe acel edificiu care a ajuns până în zilele noastre va fi instalată o placă comemorativă. La Călăraș va fi realizat un proiect de anvergură. Deocamdată nu se știe cu exactitate despre ce e vorba, dar potrivit președintelui raionului, Sergiu Arsenie, se dorește reconstruirea secției de boli infecțioase a spitalului raional. Banii pentru proiect vor fi donați de Consiliul Județean Prahova, care are un acord de fraternitate cu Călăraș. Fiind în aceste zile în vizită la Călăraș, Ludmila Sfârloagă, vicepreședinta Consiliului Județean Prahova, a subliniat că în anul centenarului, autoritățile prahovene sunt dispuse să doneze mai mulți bani decât până acum.
A fost Lucia Bacalu, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.